Here, dankie vir u woord wat keer op keer vir ons bemoedig en versterk. U beloftes waarin ons kan vashou. Here, u wat die belofte is. U is die belofte. U is die een wat vir ons beloof het. Here, u is die waarmaker van die belofte. Dat u vir ons lief het en dat u vir ons sal sorg. Tot in ewigheid. Dankie dat ons hierdie diens in u naam kan begin en dat ons so saam kan wees met 'n opgewondenheid om in u huis te wees. Here, u huis is daar waar u is en waar u kinders bymekaar kom. Dankie dat ons op hierdie plek bymekaar kan wees en dat u seëninge oor ons kan wees volgend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Niemand kan met sekerheid bepaal hoe jou week gaan verloop nie. Kan enige iemand die hand opsteek en sê, ek weet presies wat hierdie week gaan gebeur? Andre het sy hand opgesteek en toe laat hy hom gou-gou sak, toe hy die res van my sin hoor. Nee. Niemand weet wat vir ons voorlê. Dinge kan omswaai in 'n ommesientjie ten goede en ook goed wat nie wat ons nie verwag het nie, en so is dit 'n beskrywing van my week, die afgelope week. En in die lig van vanoggend se boodskap en my afgelope week wat ek ervaar het, wil ek my roeping herdefinieer. Miskien op 'n ander manier, net te kom deel, na aanleiding van hierdie skrifgedeelte en so aan, kom ek deel met julle. My roeping is om rond te gaan, en by elke geleentheid die grootste van alle beloftes te bemark en te verkoop. Lig hoor wat ek sê. My roeping is om rond te gaan en by elke geleentheid die grootste van alle beloftes te bemark en te verkoop. Dat mense dit hulle eie kan maak. En wat is daardie belofte? Die belofte wat in 1 Johannes 2 vers 25 staan. So kom ons lees hierdie gedeelte van vers 18 tot 29. Waarskuwing teen antichriste. Jy's of vir Christus of jy's teen Christus. Mooi definisie, ons nie al die tyd om op al die detail in te gaan nie rondom antichrist. Iemand wat nie verstaan wat Christus kom deel het nie. Kinders, dit is die laaste uur. Dit is geskryf, so ek het nou nie gaan kyk wanneer precies, ek nou nie uit memory uit onthou die inleiding rondom 1 Johannes of die 3 Johannes geskrifte nie, maar kom ons sê met veiligheid die eerste eeuw na Christus. Goed, so hier so 70-80 na Christus gewoonlik, is hierdie Nuwe Testament geskryf van hulle nog bietjie later. Maar kom ek vra, kinders, ons is kinders, kan ons die hande opsteek, is dit die laaste eeuw? Is die laaste uur. So hierdie woord, die woord is altyd relevant. Soos julle gehoor het, kom die antichrist. En nou is daar reeds baie antichriste. So is het noodwendig net een persoon? Dit is 'n hele horde. Hieraan weet ons dat die laaste uur is. Wie is antichriste? Die mense wat niks van Jesus wil weet nie. Die wat eintlik kampyn, wat teen hom opstaan, wat sê, nee, moet hom nie volg nie, en eintlik hulle hele lewe daaraan toewy om Christene weg van die Here af te lok. Van Christus af te lok. Hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie. Is daar die moontlikheid dat mense in ons geleedere antichriste kan wees? As ons nou praat van 'n gemeente opset, dit is moontlik dat hulle weg die mense weghou met 'n gees wat nie van die Here is nie, weghou van die Here af nie. Want as hulle werklik deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes duidelik word dat nie een van hulle deel van ons is nie. So ja, die konteks van hierdie spesifieke skrifgedeelte, so ek sal nie daar wat hierdie boodskap aan betref daarop ingaan nie. Maar julle is deur die Heilige Gees gesalf en julle almal weet dit. Ek skryf nie aan julle omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat jy dit ken, en omdat daar geen leen uit die waarheid kom nie. Wie is die leenaar anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Hy is die antichrist. Wie is die vader van die leens? Satan. Goed, so hy, ja, is interessant. Die antichrist, teen Christus. Hy is die antichrist wat die vader en die seun ontken. Elkeen wat die seun ontken, het nie die vader nie. Wie die seun bely, het ook die vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As dit wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die seun en in die vader bly. En dit is die belofte wat hy aan ons gemaak het, die ewige lewe. Hierdie dinge skryf ek aan julle, aangaande daardie mense wat probeer om julle te mislei. Maar wat dit betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle en daarom hoef niemand julle te leer nie. Maar omdat sy salwing julle alles leer en omdat dit die waarheid is en nie alleen is nie, bly in hom net soos hy julle geleer het. En dan die laaste stukkie in die 2020 vertaling het 'n opskrif in die 53 het hy nie 'n opskrif nie, daai laaste twee verse. En nou, kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie met sy wederkoms deur hom in die skande gestel word. Beskryklik, nou. Daar gaan mense wees, wat in die skande gestel word. As julle weet, dat hy regverdig is, weet julle ook, dat elkeen wat doen wat reg is, uit hom gebore is. Goed, ek gaan vanoggend in die tyd tot my beskikking, ek gaan kyk of ek het ons nou net twee bladsykies altyd, ne? So, ek gaan probeer om nie verskriklik uit te brei nie, maar julle kan maar drie hoofies daar neerskryf. Ek probeer so bykie met, is het alliterasie werk vanoggend, ryming, so luister na hierdie eerste opskrifie, bid, dat die belofte bekend gemaak sal word. So bid dat die belofte bekend gemaak word, tweede is die belofte, en derdens berei voor vir die belofte. So kom ons hoor wat die Here deur sy gees op ons harte lê. So die drie woorde om mee te begin wat rym, bid, belofte en bekendmaking. Verlede week se boodskap was bid en werk, ora et labora. En dis wat dinsdag ook gebeur het, die gedagte vir dinsdag was dat ons bid en dat ons werk. Laat ons uitgaan, ons het gesê, gebed lei tot werk, werk lei tot gebed. So dit gee vir ons geleenthede, as ons by mense kom, dan bid ons daarvoor, bid ons vir mense, ons staan daar en praat en dan besef ons ons moet bid, soos wat Nehemia voor die koning gekom het, dis waar ons nou verlede week stil gestaan het. Kom ek deel vir julle getuienis van hierdie week. Ek kom by besigheid waarvoor ek die vorige week begin bid het. Ek het vir die vrou gebel, haar naam is Nicoline en ek het vir haar gesê, ek het nie geweet nie, ek het gevra wat is jou naam oor die foon. En ek het vir haar gesê, ons wil die Here lê op my hart om vir jou besigheid, vir julle besigheid te bid. Sy en haar man en klomp mense saam met dit. Ek gaan dinsdag stap daarin, sy is op die foon, bang besig. En ek wag, en toe sy die foon neersit, toe sê ek, onthou jy my? Ja, nee, sy onthou my. En ek sê, vrou, gaan dit met die besigheid? Sy sê, jy sal nie glo nie, hierdie week die besigheid begin optel. Dus ek amper self verbaas. Ons het gebid. Ek kom by John Dray, wat hier langs die R55 is, ek het intussen so 'n bietjie meer van hom leer ken, oor sy agtergrond, en ek vraag vir hom, hoe gaan het, het jy die oordenkingkie gekry hierdie week? Ja, nee, ek het dit gekry en het was wonderlik, en ek het nog twee mense wat ek graag wil byvoeg by die groep, en hy voeg nog mense by die groep wat die oordenkingkie moet kry, en ek vraag hoe dit gegaan met die besigheid hierdie week, hy sê dit het begin optel. Bid en werk. Maar, dit is nodig dat ons nie noodwendig altyd dieselfde persoon het wat bid en wat werk nie, maar dat daar ook mense is wat bid sodat ander kan werk. So ek wil baie dankie sê vir almal wat vir my gebid het. Iemand het vir my 'n boodskap gestuur en gesê ons het vir jou vir vandag gebid wanneer jy uitgaan op die pad. En Ergens deur die oggend het die gees van die Here gelei, en dis waarvoor ek gebid het, dat ek die hospitaal besoek gaan doen by my skoonsussie. Want sy was, sy het vir myself gesê toe ek daar maar sit, by haar sit, toe sê sy, dit is nou vir hierdie keer die 18de keer in die afgelope 2 of 3 jaar wat ek in die hospitaal is. Sy het tuberculose gehad en sy het dit afgeskit en al die newe effekte is nou alles wat begin gebeur het die afgelope ruk. So ek, as ons nou so oor die duivel kan praat, tuberculose is 'n derde duivel. As jy nog nie daarmee te doen gehad het nie, dit het 'n geweldige effek en enige iemand kan tuberculose kry. Niemand is daarvan gevry waar. En daarom bid ons elke dag vir die beskerming van die Here. Maar my visie is om ook, ongeag hierdie gedagte wat ons nou gedeel het van Ora et Labora, ook mense te hê wat voorbidding doen sodat ons kan uitgaan. So ek wil die Here vertrek en Beverly daaroor gepraat. As die Here dit op jou hart lê, is dit reg, dan sê ons yes. Ek wil ten minste 7 mense hê wat op 'n Dinsdag vir my bid as ek uitgaan op die pad, want ek besef net al hoe meer hoe belangrik dit is dat die gees van die Here lei, want die gees van die Here het Dinsdagoggend gelei na my skoonsussie toe sodat ons daar kon praat en deel langer as normaal. My broer Willie het eers later bygekom, so ons het seker omtrent 'n uur gehad om te gesels oor baie dinge, mense wat gesterf het, het ons oor gesels in ons familie. Ek het onder andere Psalm 31 aangehaal. As ek het reg het, weet julle wat staan in Psalm 31 vers 15 en 16. Ek het net die een strofe aangehaal, maar kyk na die hele konteks. Maar ek, op U, Here, vertrou ek. Ek sê, U is my God, my tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande, van hulle wat my agtervolg. In die konteks van wat ons gelees het in 1 Johannes 2, wie is hierdie mense wat jou agtervolg? Dit is 'n psalm van Dawid, soos Dawid se woorde daardie. So Dawid het baie vyande gehad. Maar wie is agter die vyande? Ons het nie noodwendig mense wat ons hier in ons omgewing fisies vervolg nie, maar mense wat ons vervolg in terme van geestelike oortuiging en dinge teenoor ons sê. Ons het gehoor van vervolging in Ethiopië en Somalië en letterlik mense wat vervolg of jou dop hou en so aan. Maar ons het onthou, paar weke terug het ons gepraat oor wie se mense wat jou dop hou. Een van die oordenkings was dit ook die mense wat jou dop hou. So hierdie getuienis om te kan deel en gereed te wees. Die ander ding is ook, ons programme moet ook nie so vol wees nie. Ons begrotings, ons finansies moet ook nie so groot, so vol wees, dat daar nie beweging is as die gees van die Here lei nie. So, daar was 'n opening Sondag, Dinsdagmiddag. En omdat daar 'n opening was, kon ek gaan. Want die Here het gesê gaan. En ek het dit nie besef tot Vrydagoggend 5:00 toe my broer my bel in trane en sê Sylvia is oorlede. Glad, teen die verwagting, alles het goed gegaan, die operasiekie het goed gegaan en alles, teen al die verwagting. Wie is die mense wat ons agtervolg, waarvan hierso in Psalm 31 praat, hierso waarvan die antichriste praat? Dit is daar die mense wat rondloop soos 'n brullende leeu agter hulle pa aan, wil ek amper sê, die vyand, die leenaar, wat aan mekaar vir ons die leen verkondig en sê, daar is nie 'n belofte nie. Of jy glo die belofte, of jy glo nie die belofte nie, en hierdie belofte bepaal jou lewe. Die belofte van 'n ewige lewe, met 'n verheerlikte of 'n onverganklike liggaam. Ek dink nie ons verstaan alles nie. Nee, ek weet, ons verstaan nie alles nie. Ons gaan nie alles verstaan nie, maar kom ons dink net weer. Ek het so daaraan gedink terwyl ek met hierdie mense te doen het en daar's mense met wie ek te doen het nou op 'n Dinsdag wat ek nou uitreik, een ouetjie van wie ek praat, wat ek wonder, wat is sy agtergrond? Wat is sy beperkinge? Wat is sy dinge wat veroorsaak het dat hy op hierdie plek is en maar die Here het dit so bepaal dat ek by hom uitkom. Maar daar kom 'n tyd in die ewigheid waarin die Here alles herstel. Die skepping gaan herstel word. Die aarde gaan herstel word. Alles gaan, en hoe ons as mense veronderstel is om te wees in terme van ons lichaam, gaan ons herstel word, verheerlikte lichaam. Daarom moet ons so versigtig wees oor hoe ons met mense werk. Want wat wil die Here nie kom doen in iemand se lewe wat 'n pad met hom stap? Al wat hy wil hê is dat ons hierdie belofte glo en dit uitleef. Die belofte van die ewige lewe. Maar terwyl ons praat oor verganklik en onverganklik, daar's 'n teksvers wat praat van verganklik en onverganklik. Ek dink ek het al in die verlede ergens gesê, toe ek nou homiletiek gestudeer het op kweekskool, dis die vak wat jy leer om te preek, toe het my pa dit vir ons gegee en hy gee vir ons allemaal in die klas, sê hy, 5 minute, hier is 'n teks oor 5 minute wat jy preek. En die teks wat ek gekry het is die een wat ek nou gaan deel met julle. 1 Petrus 1 vers 23 tot 25, julle is immers weergebore. Kan ons dit van allemaal sê, wat hier vanoggend is, is dit die getuienis in ons harte? Indien daar twyfel is, moet ons praat, asseblief, dan moet ons saam bid. Julle is immers weergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras, en al sy prag soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Is dit nie 'n geweldige, mooi belofte? Die verganklikheid teenoor ons. So al kyk ons na mense, mense sterf. Weet ons, as jy weergebore is, is daar 'n onverganklike saad in jou. Is dit nie wonderlik? Petrus wat daarvan getuig. Ek verkoop onverganklike saad. Is dit reg met die gemeente dat ek onverganklike saad verkoop, dat ek rondgaan en vir mense praat oor hierdie belofte die Here, die onverganklike saad, God se gees wat diep in die hart iets kom doen. Tweede gedagte is hierdie belofte. Ek het vanoggend die belofte in hoofletters geskryf, maar hierdie belofte kan ook in 3 onderskei word. Net soos wat ons die naam van die Here in hoofletters skryf, maar ons kan ook die Here, die naam van die Here in 3 onderskei, tussen wat ons ook in hoofletters skryf, Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees. Ek vra die vraag vanoggend. Miskien het jy lanklaas gedink oor die beloftes. Wat is die rol van die beloftes in jou lewe? Die woord wat sekere dinge beloof. Neem ons dit en praat ons daaroor en bid ons daaroor. Here, maar U het beloof. En staan daarop. Jesaja 62 vers 6 tot 9 in die Nuwe Lewende Vertaling sê: "Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Moenie die Here met rus laat nie, totdat hy Jerusalem herstel het en die hele wêreld die stad se lof besing." Moenie rus oor die beloftes van die Here nie. Daar's 3 groot beloftes wat van die Here wat ons aan mekaar hou. Wat sê die skrif oor die belangrikheid van die Here se beloftes? Elke keer een van hierdie teksverse tref 'n mens. Psalm 119, julle onthou Psalm 119, die lang een met die hoeveel verse het hy? 176 verse, die langste hoofstuk in die Bybel. In die 50ste vers staan daarso: "Dit is my troos in my elende." Wie van julle het al elende gevoel? Daar allemaal al op 'n stadium elende gevoel. Daar's ook 'n vraag in die katekismus oor wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe. En praat ook daar oor elende. "Dit is my troos in my elende, dat u belofte my lewend maak." So is dit ons getuienis dat die beloftes van die Here ons lewend maak. Ons lewe gee. Vir ons, soos petrol in die binnenbrand engine kan wees, dat dit ons aan die brand hou, dat dit ons aan die gang hou. So, ek het so gepraat oor die 3 beloftes, die 3 groot, kom ek lees vir julle, 3 beloftes waarvan 1, hierdie 1 is, wat eintlik so alles saamvat. eerste belofte, Johannes 14 vers 1 tot 3, ek berei vir ons plek, ek kom weer om julle te kom haal. Dis 'n belofte. Staan ons op die belofte? Glo ons dit en leef ons dit? Tweede belofte, Lukas 24 vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerig is met krag uit die hoogte. Dis die belofte van die Heilige Gees. Werk die Heilige Gees in jou lewe. Ek het 'n getuienis dat, julle kan saamstem of nie, dat Dinsdag het die Gees gewerk in my gelei. Dit was nie teen 8:00, 9:00, Dinsdagoggend, terwyl ek wag vir 'n afspraak waar die ou nie opgedaag het nie, in my beplanning om 3:00 die middag by Suid-Afrikaanse hospitaal te wees. Gesê, Here, lei my. Dis die belofte, die Here sal sy Gees stuur, en ons moet, en dis almekaar daaroor stil word, en sê, Here, dat u Gees my lei, en die derde belofte, dit wat ons hier gelees het, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. So kom ons vra, eerlik en regheid, maak die beloftes van die Here ons lewend. Verduur ons alles hier op aarde, en in hierdie moeilike tye, en ellende, soos wat Psalm 119 vers 50 sê, terwille van die beloftes van die Here. Here, U het beloof. U het gesê, ek staan op hierdie belofte. Of is daar ander beloftes wat jou meer lewend hou? Petie moes nou vroeg gegaan het, maar sy praat hier van iemand wat, wat gepraat het van dat hulle wil in 'n ander land gaan, so iets. Ek weet nie, maar die belofte van 'n ander, is daar ander dinge, aardse dinge, wat se beloftes ons meer opgewonde maak? Belofte aan 'n nuwe werk, belofte vir 'n nuwe kar, belofte vir gezondheid, 'n beter huwelik, beter huis, beter vakansie, beter, so kan ons aangaan. Die vraag is net, beteken nie dat ons nie na sulke dinge ook moet streef en die Here vra daarvoor nie, maar hierdie belofte van die ewige lewe moet alles oorheers. Dis ons lewe. Eendag sal ons verstaan as ons daar kom hoe groot hierdie belofte is. En daarom die laaste gedagte, want die tyd hardloop ook uit. Berei voor vir die belofte, die vervulling van die belofte. Gaan dit nie wonderlik wees as ons eendag daar kom en sê, Here, U het U beloftes waar gemaak. Die woord sê self, hy is 'n waarmaker van sy belofte en beloftes. Interessant, ek verwys gereeld na Stephen Covey en die 7 Habits. Habit 1 is be prepared, be proactive. So, as jy die belofte van 1 Johannes 2 vers 25 in jou hart dra en daarvoor leef, leef jy proaktief. Jy maak gereed vir dit wat kom. Jy maak gereed vir die ewige lewe. So dis om proaktief te wees. Ons kan nie reageer. Ons kan nie sterf en dan sê, o, God. Dis reaktief. Wees proaktief. Die belangrijkste ding waarvoor jy voorberei kan voorberei is die belofte van die ewige lewe. Covey se derde habit wat hy noem is begin with the end in mind. So, wat is die end? Die end is die ewige lewe, om vir altyd daar te wees. So leef jou lewe sodat jy die ewige lewe kan beerwe. En natuurlik begin het by 'n persoonlike verhouding met Jesus, en dis die antwoord. Daar is geen ander godsdienst, geen ander openbaring, behalwe die openbaring van die belofte waarvan Jesus die middelpunt is. So hartseer, sê nie en Rina met ons deel, oor mense in Ethiopië wat nie die belofte totaal in sy totaliteit verstaan. So belofte en voorbereiding gaan saam. So as die Here dan sê, hy beloof hierdie en daardie dinge, dan moet ons leef asof ons besig is om daarvoor voor te berei. So die beloftes waarvan ons lees, in die Nuwe Testament kom baie keer van ver af. Die beloftes van Jesaja wat uitgespreek word, die beloftes uit die profete uit, wat voorberei en gedeel word, en uiteindelik dan die een wat die voorbereider is vir die belofte, wat uitgespreek is dat Jesus gaan kom, namelijk Johannes die Doper. Hy het die pad voorberei. Ek vra, is ons ook voorbereiders van die belofte? Berei ons mense voor, sodat hulle ook die belofte kan kry, die belofte van die ewige lewe. Ons kan mekaar aanspreek hier oor, ek het op 'n stadium ook boodskappe al gebring daaroor, dat ons leef, dat ons lyk asof hierdie belofte nie op hande is nie, dat dit nie naby is nie, of ons leef dat ons onverhoeds betrap gaan word rondom hierdie belofte. Moenie rooi gesig voor die Here staan nie. Dis een van die boodskap wat ek op 'n stadium gebring het. En tog lees ons hierso in hierdie laaste slide van die teksvers, lees ons daar die woorde, dou is hier sommer vinnig so toe kan gaan. En nou kinders, bly in hom sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie met sy wederkoms deur hom in die skande gestel word nie. As jy voorberei vir die belofte, dan sal jy reg wees daarvoor. Dan sal jy nie rooi gesig voor die Here staan. Dit is asof ons leef, asof hierdie drie beloftes nie vir ons die hoogste prys is nie. Al drie die beloftes, wat hierdie een insluit, dui op die koms van die koning, die voorbereiding vir die koms van die koning, in die wêreld, in jou hart, in jou gees. Die belofte van die Vader, wat die Heilige Gees is, is om die pad voor te berei vir die Gees van die Here wat in jou hart moet werk. Die belofte van die ewige lewe is die belofte van dat daar vir altyd, hierdie wêreld gaan verbygaan en vir altyd is die Here daar, die belofte dat hy ons kom haal. Interessant, as ons hierdie laaste gedeelte lees, wat ons afsluitingsskrifgedeelte in die skriflesing is, maar ook dan aanhaak by ons thema vir hierdie jaar. Ons thema vir hierdie jaar is Christus, Christus leef in my, die agterkant van ons plaadjie. Kyk wat staan daar, sê nou my kinders, bly in hom. Dit is ons thema vir hierdie jaar. Christus in my, Christus in julle. Sodat ons vrymoedigheid kan hê. Daar's geen beter plek as om te wees waar die Here is. Om by hom te bly, om nie weg te beweeg nie. Nader tot God en hy sal tot julle nader. So kan ons die een na die ander teksvers aanhaal. Maar ons sluit dan af met ons thema teksvers vir hierdie jaar. Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in die geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad en homself vir my oorgegee. Amen. Here, dankie dat ons u woord en die beloftes en alles kan opneem, dat ons u kan herinner. Here, die beloftes wat u vir ons gegee het, maar hierdie groot belofte, die belofte van die ewige lewe. Here, ons weet ons moet voorberei daarvoor, ons moet dit leef, dit moet ons verwagting wees, dit is die groot verwagting waarmee ons leef. Heer, ons leef ons aardse lewe en hier's dinge wat ons hier moet doen, maar so moet ons ook mense vertel van hierdie belofte, wat vir elkeen is. As ek reg onthou, Heer, het Petrus met sy preek gesê, die belofte wat vir ons en ons kinders is. Heer, help ons om dit uit te dra, dat hierdie gemeente sal wees wat die belofte van die ewige lewe uitdra en bekend maak en mense daarvolgens sal het leef, omdat ons self daarvolgens leef. Dis ons enigste hoop, dis ons enigste troos in die ellende. Here, dat ons die beloftes vashou en daarin en dit uitleef. Seën elkeen van ons, dankie dat ons kan staan op die woord, dat ons dit kan herhaal, dat ons dit kan bevestig, dat ons het deel van ons lewe kan maak, asof dit Here net 'n werklikheid is in geloof. Dis wat die definisie van geloof sê. Kom en wees met elkeen van ons. Here, elkeen wat 'n behoefte het, elkeen wat 'n gebedsversoek vir hierdie week het, Here, ons kom bring dit na U toe. En ons vra dat U sal aanraak. In Jesus naam vra ons dit. Amen.